Привіт, друзі! Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на нашу сторінку на Facebook, поставте нам також 5 зірочок на Spotify. І головне, якщо вам подобається наш контент, поширте його серед своїх друзів. А тепер насолоджуйтеся новим епізодом.
Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас спеціальний випуск нашого подкасту «Технічна база», гостєвий випуск. І сьогодні у нас в гостях видатний, я не побоюся, в Україні вже вчений, науковець Семен Єселевський. Семен є доктором фізматнаук, спеціальність біофізика. Я з ним познайомився дуже багато років тому, насправді я вже навіть і не згадаю.
Так довго не живуть.
Так, мабуть не живуть, або живуть, але недовго. Зараз Семен працює в Інституті органічної хімії і біохімії в Чехії, в Празі. І сьогодні ми плануємо поговорити трошки в продовження нашої основної теми нанотехнології, але побачимо, куди нас розмова заведе, можливо, вийдемо за межі нанотехнології, можливо, поговоримо про медицину. Семен взагалі є дуже спеціалістом такого широкого профілю в науках про життя, в технічних науках, тому я сподіваюся, що розмова вийде цікавою.
Не в технічних все ж таки в фізичних, бо від техніки як людина далека. Якщо ми говоримо техніку, як саме технологічні речі, там побудову чогось чи інженерні задачі.
Я планував нашу розмову як розмову про наночастинки. Ну, давай, може, почнемо з наночастинок, з тим, з якими ти стикався. І як вони використовуються в медицині. Чому ми взагалі говоримо про наночастинки, про такі от штучні об'єкти, які тверді, якоїсь, можливо, дивної форми, там зірочки, якісь трубочки, якісь кульки, які ми чомусь вирішили, що повинні вставляти в наше тіло?
Ну, дивися, по-перше, коли ми кажемо про наночастинки, мене завжди дивує, чому люди говорять, що це штучні речі. Бо насправді природних наночастинок в нашому тілі набагато більше, ніж ми зараз придумали штучних. І от саме з тим, з чим працював я, та й зараз, в принципі, працюю, це в основному природні наночастинки. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про плазму крові нашої, так, то в ній плаває фактично наночастинки. Все, що не є клітинами, фактично заповнено водою, рідиною, сольовим розчином, в якому плаває що? Білки і ліпопротеїни. І те і інше є класичними наночастинками, це нанорозмірні речі. Ну, молекула альбуміну – це там кілька нанометрів, ліпопротеїни різного класу – це від кількох нанометрів до сотень нанометрів в діаметрі. І все це абсолютно нормальні природні наночастинки. Тому тут не можна сказати, що це людство так щось придумало. В принципі, ми йдемо цілком за природними аналогами. От, а інше питання, знову-таки є такий стереотип, що наночастинки – це щось тверде. Тобто це тверде тіло, це або якісь асоціації там з кремнієвими наночастинками, з якимись чіпами, з якимись роботами, з якимись там тентаклями, які щось там роблять, якось клітини склеюючи, щось таке. Насправді нічого такого, звичайно, зараз немає і не видно, щоб таке було. Більшість наночастинок, які зараз використовуються, вони все ж таки органічні і м'які, в плані того, що це не тверде. Був бум певний на неорганічні тверді наночастинки десь на початку 2000-х, але досить швидко це зійшло на нівець, бо всі зрозуміли, що якщо ви в кров вприснете тверді наночастинки, там, наприклад, якісь нанотрубки, то вприснуть та ви вприснете, як ви їх виводити будете. Тобто це фактично в один кінець. Тому зараз ну дуже мало хто розглядає взагалі можливість якось використовувати неорганіку для якихось терапевтичних цілей чи діагностичних цілей.
Насправді недавно мав розмову з приводу неорганічних частинок, конкретно нанотрубок, на одній із зустрічей. Я зараз працюю з батареями, з літієвими батареями, і мав зустріч з одним з виробників літієвих батарей, Аркема, і розказував там трошки про свій бекграунд, що там прийшов у науку, в принципі, на оцій хвилі буму, про який ти сказав, про використання саме там нанотрубок, твердих наночастинок.
Ну, ми ж в Києві в відділі цим займалися, та й зараз ще займаються дівчата, так, але це загальна була така пошесть, це ж не тільки.
І вони сказали, ці люди з Аркема, сказали, що свого часу Аркема інвестувала багато мільйонів доларів в будівництво заводу по виробництву саме нанотрубок. І в результаті вся ця історія не окупилася через те, що ефективність порівняно там з класичним графітом не була такою аж крутою. І додана вартість там була там 2-3%, і плюс наверх до цього всього додалися нові регулювання, яких раніше не було, з приводу твердих наночастинок, які можуть вдихатися і потрапляти в тіло. Тому історія, на жаль, вже віджила себе.
Да, ну, з нанотрубками це класичний такий науковий хайп, який вже на нашій пам'яті було декілька. Були фуларени, нанотрубки, зараз графен у нас. Ще на хвилі, але вже потихеньку спадає. Але все це тверді наночастинки. Ну, проблема з ними всіма в тому, що все, що більше за розмірами, чи мені пам'ять не зраджує, 2,5-4 нанометрів, забиває ниркові канальці. Тобто, якщо ви намагаєтеся це вивести з організму з сечею, то ви просто це призводить до того, що у вас відмовляють нирки, бо вони банально забиваються цими твердими шлаком, цими твердими частинками, і все. Тому тверді частинки зараз розглядаються як? Якщо вже у вас немає іншого вибору, якщо це якась остання стадія раку, і, в принципі, вам ну вже по барабану, чи людина помре так чи інакше, то можна використовувати як засіб останньої надії. Але знову-таки ефективність в онкології, на що були дуже великі розрахунки, чесно кажучи, така собі. Останній огляд, який я бачив, здається, 2 роки тому, в 2020 році, там було сказано, що зараз не існує жодного препарату на основі наночастинок, саме в онкології, який був би FDA-approved. Є певні діагностичні речі, є певні речі, які відносяться до вакцин проти там раку, які спричиняються вірусами і таке інше, але це в жодному разі не терапевтичні наночастинки і вже в жодному разі не тверді, не органічні. Тому, так би мовити, ну, шуму було багато, а вихлопу якось не дуже.
Фактично, ти відповів вже на питання, яке я підготував, що ж трапилось з цим хайпом нанотехнології в онкології. Тобто я ще пам'ятаю, коли я на перших курсах навчався, скільки було сподівань, таргетування саме пухлин.
Це трошки інше. Давай розрізняти. У нас є терапевтичні наночастинки і діагностичні. І є ще такий дивний збір, як терагностика, тобто і те, і інше в одному флаконі. Так от, з терапевтичними не склалося, з діагностичними є певні речі. Тобто зараз дуже широко використовується, наприклад, допомога при операціях, коли просто візуалізується пухлина. І оця візуалізація, вона досягається в тому числі і наночастинками, і це працює. Я трошки не в цій темі, я не скажу, що конкретно там використовують, бо я так краєм вуха чув, але це використовується. Ви просто при операції, ви світите, грубо кажучи, там ультрафіолетовим лазером, і ви бачите края пухлини. Або пухлина проростає по нервовим закінченням, або по капілярам, і хірург це бачить в реальному часі. Це реально використовується, це дуже помічна річ, але це не терапія. Це така візуалізація.
А там проблем з виведенням з організму потім немає?
А там нема, бо це вирізається. Тобто більша частина препарату, він вприскується фактично в саму пухлинну тканину, і якщо вже така операція, то там вже не до заморочок з виведенням, тобто аби живим бути. Тобто це вже, так би мовити, ризики менші, ніж бенефіт від цієї процедури.
Давайте зробимо крок назад і для неспеціалістів пояснимо, який механізм таргетування. Чому саме наночастинки? От що вони саме дають? За рахунок чого пухлинові тканини будуть відрізнятися від звичайних людських тканин?
Да, це абсолютно слушне питання. З таргетуванням тут історія така. Самі по собі наночастинки нічого не таргетують і в цьому плані не кращі за звичайні низьковолекулярні речі, просто малі молекули. Плюс в тому, що на поверхню наночастинки можна начепити багато що буде селективно до, скажімо, пухлин. Можна начепити антитіла, можна начепити певні полімери, які там в свою чергу до чогось чіпляються, можна білки, фактично все, що завгодно, бо площа поверхні досить велика і ну, багато є де розгулятися. Тобто можна чіпляти. Інший плюс, що наночастинка, вона все ж таки ну, 100 нанометрів, а не 2 нанометри. І 100 нанометрів, якщо ви посадите туди, ну, наприклад, флюоресцентні якісь зонди, то вони вже світять достатньо яскраво для того, щоб це можна було детектувати. Тобто вам вже не треба там якісь фотопомножувачі, дуже мудрі, щоб від однієї молекули ловити сигнал, там вже будуть сотні цих флюорофорів, і це вже видно фактично неозброєним оком або під мікроскопом. В цьому великий плюс. Тому саме в цьому наночастинки для діагностики хороші. Тобто це все ж таки, ну, такий відчутно розмір об'єкт, який відчутно світить, який можна детектувати якимось чином. От. Для доставки ліків, якщо ми кажемо, то наночастинки, знову ж таки, як контейнер, це контейнер розміром там, сотні нанометрів, в який можна щось, ну, притомне упакувати. Тобто це вже не штуки молекул, це тисячі молекул якоїсь лікарської речовини, або, знову таки, туди можна засадити антитіла або великі білки, які туди влазять просто по розміру. От в цьому саме плюс. А так, щоб у наночастинах була якась магічна селективність, такого немає. Що на поверхню начепимо, то і буде.
Окей, а повертаючись трошки, зробивши знову крок назад, ти сказав про те, що наночастинки є вже в тілі, в рідкому вигляді, в плазмі крові. І так, дійсно, коли я працював над своєю PhD, я сповідував такий принцип біомімітизму, тобто це мімікрія цих штучних об'єктів під те, що вже є в природі. Конкретно я працював з більш такою зрозумілою річчю, як там кістка, і ми синтезували і працювали з матеріалами, які були дуже схожими, намагалися відтворити те, що є вже в кістках. А можливо, вже там звернувши до оцих біомімітичних частинок, які є в тілі, рідких, чи є якийсь прогрес, чи ти що знаєш про саме там системи доставки ліків на основі таких рідких чи м'яких частинок?
Ну, я б сказав, що це взагалі єдина річ, в якій дійсно суттєвий прогрес є. І ми всі, я думаю, я просто не знаю, от, хто з нас тут присутніх, щеплений МРНК вакцинами від ковіду. Я думаю, що всі, так?
Так є.
Я вже таки в п'ятий раз. Господи, прости. Так от саме МРНК вакцини від ковіду – це класичні наночастинкові вектори. Тобто і Moderna, і Pfizer-овська вакцина, вони працюють, це фактично ліпосомальна формулейшн. Тобто це ліпосома нанорозміру, це десь сотні нанометрів, не буду брехати, скільки конкретно, всередину якої засаджена власне РНК. І це досить хитра конструкція. Насправді вона складається з штучних ліпідів, які чутливі до pH. І в воді, коли вони плавають, вони формують таку мембраноподібну структуру, яка оточує РНК і її захищає. Коли клітина захоплює цю частинку, вона потрапляє в ендосоми, в ендосомах кислий pH, і в кислому pH змінюється протонування цього ліпіду штучного, і мембрана розсипається, і відповідно РНК звільняється. Тобто таким чином йде доставка РНК до клітини. І це така технологія, якою зараз мільярди людей користуються, і це час саме наночастинкова технологія. І от такого типу речі, вони зараз дуже розповсюджені, їх багато. Тобто наночастинок для доставки ліків придумали, ну, мабуть, сотні чи не тисячі. Деякі з них вже схвалені для використання, саме як вакцини, як інші речі для доставки ліків. І це працює. Це дійсно працює. Саме я працював з трошки іншою системою, яка доставляла ліки за допомогою природних наночастинок в крові і ліпопротеїнів низької густини. Це щось подібне досить до цієї штуки, яка використовується в МРНК-вакцинах, але природного походження. Тобто це фактично ліпідна крапля, в якій всередині плаває все жиророзчинне, що туди може потрапляти. Якщо ми беремо певний лікарський препарат, чіпляємо до нього дуже довгий і дефолтний хвіст жиророзчинний, то цей хвіст його втягує в цей ліпопротеїн, і він там щасливо плаває разом з цим ліпопротеїном в крові, аж поки клітина його не захоплює. І всередині клітини він вивільняється. Тобто таким чином. Але це не ліки, це поки що кандидати, які зараз лише пішуть на клінічні випробування. Я, чесно кажучи, не знаю, на якій воно там стадії, але досить перспективна штука.
Теж хотів підняти одну тему, пов'язану з штучними наночастинками. Ну, я як молекулярний біолог, то мене більше, да, цікавлять от білки, там ДНК. І я бачив одну доповідь, де дослідна група синтезує штучні білки, тобто білки, протеїни, яких не існує в природі. От вони синтезують спочатку ДНК, а потім намагаються створити нові функції. От як ти вважаєш, Семене, чи є перспектива в цьому напрямку синтетичної біології? Тобто, чи можливо ми побачимо якісь успішні нові ферменти, нові білки, які допоможуть в лікуванні чи в діагностуванні?
Звичайно, то ми вже їх бачимо, в принципі, тобто вже зараз є індустрія штучних білків, яка дуже стрімко розвивається, в тому числі на основі штучного інтелекту. Тобто для того, щоб дизайнити такі білки, дуже широко зараз використовується машинне навчання, штучний інтелект, і там дійсно є певні прориви. Тобто так само, як у нас штучний інтелект дозволив розшифрувати структуру AlphaFold з нами, славнозвісний, так само штучний інтелект може допомагати дизайнерам. Тобто я думаю, що це дійсно напрям, який через 5-10 років до чого може призвести, але зараз таких вже успіхів я не знаю, які пішли в практику, бо цьому напряму фактично не так багато років. Але з штучними білками граються дуже давно. Тобто це в цьому напряму, як такому, вже років 20, мабуть. Я маю на увазі, що штучному інтелекту 2-3 роки поки що в цьому.
Я правильно розумію, що ці славнозвісні наномашини чи наномотори, це якраз будуть отакі штучні білки, які подібні до, наприклад, АТФ-фази, де якісь частинки будуть, ну, сегменти білка будуть крутитися, типу, і там, ну, будуть якісь механічні функції. Тобто я так розумію,
давай,
що...
Давай подумаємо, чи нам потрібні взагалі механічні функції. Бо ця волога мрія про нанороботів, я трошки не розумію, заради чого, чесно кажучи, з самого початку це не було досить зрозуміло, бо це дуже класно виглядає на промо-роликах, коли повзає така каркозябра нанорозмірна, і там клішнями хапає еритроцити і щось з ними робить, але ж на практиці такого не буває. Хоча б через те, що на наномасштабах в'язкість середовища така, що воно так плавати фізично не може. Це скоріше нагадує якесь желе, в якому намагається повзати ця нещасна бактерія чи якийсь нанорозмірний об'єкт. Тому такої краси не буде. З механічними нанороботами, ну, мені здається, це поки що утопія. Бо, по-перше, не зрозуміло нащо, по-друге, не зрозуміло як. От набагато перспективніше це просто перепрограмовувати клітини або власну організму, або якісь бактерії, які будуть це робити, бо це вже готовий організм, готова машина, яка може виконувати дуже багато функцій, яку можна просто перепрограмувати на те, що нам треба. Ну, в цьому плані дуже цікаво, це бактерії з синтетичним геномом, в тому числі геномом, який має, скажімо, не 4 нуклеотиди, а 6. Тобто, який несумісний з нормальною нашою біохімією, відповідно, не може розмножуватися, не може кудись втекти. І на основі таких штучних організмів можна щось проєктувати. Це, мені здається, більш перспективно.
Це цікаво, це вже прям гра в Бога, коли створюються нові коди.
Так, ну, це ж знаменита робота, яка була, здається, 3 роки тому, коли вперше створили штучний генетичний код на 6 нуклеотидів, 2 з яких в природі не існують. І, відповідно, якщо не годувати бактерію штучними нуклеотидами, вона не виживе.
І, ну, круто, дякую, що ти трошки спростував історію про нанороботи, про наномашини, оскільки це була...
Там що... нема що спростовувати, бо їх нема.
Я розумію, але є оці там теорії змови, є якісь такі побоювання, там... Церкви свідків наномашин, які церкви свідків наночіпування, які бояться того, що там вакцина чіп на лбу і так далі, так далі. До речі, я думаю, це пішло взагалі із якогось науково-фантастичного роману, який там говорив про наномашини.
Це пішло, знаєш, звідки, наскільки я знаю, що перша згадка – це роман Майкла Крайтона про такий рой наночастинок, який там щось захоплював. Я от лише не пам'ятаю, чи це було до Станіслава Лема чи після. Бо у Лема теж є роман, не знаю, як він українською мовою перекладається, «Непобідіми» російською, який, власне, теж описував таку планету живих наномашин, але вони там були не зовсім нано, вони були мікро. Тобто це були такі мікроскопічні літаючі роботи, але це був... Фактично, перший опис таких самоорганізованих наносистем, якою літає така розумна хмара і все зухавлює на своєму шляху. От, а Крайтон першим описав власне надру частинки такого типу, і звідти і пішло цей стереотип масової культури.
Браво, браво. Я думаю, це дійсно був Крайтон. Рухаючись трошки далі, тут трошки покрили ці природні наночастинки, доставку ліків. А чи знаєш ти щось, чи працював ти, чи стикався ти із такими самими рідкими частинками, але в сфері оце саме іміджингу? Тобто...
З іміджингом я не стикався конкретно, але я знаю, хто робить, скажімо так. І роблять багато хто. Ну, зокрема, наш колега Андрій Клінченко з Страсбурга, він якраз зараз має велику лабораторію, яка працює над найрізноманітнішими наночастинками для візуалізації. Тобто він взагалі спеціаліст флуоресцентної спектроскопії, і він дизайнить ці частинки сотнями на рік різноманітні, і у нього там цілий зоопарк, в тому числі діагностичних наночастинок, які світять різним кольором з різними прикольними комбінаціями флуоресцентних зондів, чутливі до найрізноманітніших речей, починаючи від складу ліпідної мембрани клітини, закінчуючи від білків, які експресуються в ракових клітинах і так далі.
Тобто, якщо ми хочемо обрати собі, я не знаю, там ракові клітини печінки чи ракові клітини шлунку, ми можемо селективно під них підібрати флуоресцентну пробу, яка їх селективно буде підсвічувати.
Роби самі по собі лише світять, ми не селективні, вам потрібний селективний вогник, який буде чіплятися за білок, а потім до нього чіпляється флуоресцентний зонд. І те, що чіпляється, власне, до білку чи до клітини, це, як правило, антитіла. Бо нічого кращого за селективністю поки що все ще не придумали. З антитілами проблема в тому, що їх треба на щось чіпляти, от в цьому саме на частинки допомагають часто.
Термінологічне питання. Антитіла технічно – це теж наночастинки в плані, що це білки в нановимірі. Але ми все рівно відносимо їх до імунотерапії. Тобто все ж таки є розмежування, так? Навіть якщо це…
Чисто термінологічне розмежування. Будь-що, що має нанорозмір, нанорозмірність є наночастинкою, тобто будь-який білок є наночастинкою, антитіло є наночастинкою. Але все ж таки антитіла як такими наночастинками не вважаємо, бо тоді треба всі білки вважати. І ми тоді розмиваємо просто цю категорію термінологічну. А з приводу того, до чого чіпляються тіла, то тут дуже багато, дуже великий спектр. Це можуть бути і неорганічні наночастинки, і ліпідні, і що завгодно, фактично. Тобто пробують найрізноманітніші речі.
Так. А на основі чого це в Страсбургу вони в основному синтезують? Що це є за матеріали? Це, не знаю, це оксиди селіки, це полімери, це...
Це фосфоліпіди. У них дуже багато, у них є це в основному органіка, тобто це певні полімери. Тобто я ж кажу, неорганічні частинки – це дуже специфічна штука, яка мало де може використовуватися, тобто в основному це якась біосумісна органіка.
Я розумію. Тобто полімер, і цей полімер в теорії повинен або легко виводитися, або розкладатися.
Або розкладатися, так. От, наприклад, з чим я працював, ці сквалені наночастинки, сквален 100% біодоступний, він просто переробляється банально, він метаболізується без всіляких проблем, і він абсолютно не токсичний. Тобто його можна їсти ложками, нічого не буде.
Добре, а оця взагалі майже з одного боку містична, з другого боку вже вона оскомину трошки наїла історія із золотими наночастинками, коли там золото роблять в формі там кульок, пірамідок, зірочок для іміджингу, для також підсвічування чогось. Ця історія якось рухається кудись, чи як про всі неорганічні металеві частинки про нього вже забули і більше не повертаються?
Скажімо так, я не чув знову таки, що це було для терапії, для іміджингу використовується. І мені здається, навіть є якісь FDA-approved препарати на основі колоїдного золота для якихось діагностичних цілей. Але брехати не буду, це треба дивитися огляди, що конкретно там з цим відбувається. З золотом знову-таки проблема в тому, як його виводити, але водночас це дуже хороші частинки для підсилення флюоресцентних сигналів і для іміджингу. Тому якось зовсім від них відмовлятися люди не хочуть, але, звичайно, вже зрозуміло, в яких рамках їх можна використовувати. По-перше, локально, якщо це пухлина, тобто якщо ми закачаємо в пухлину шприцем, грубо кажучи, чи якось нанесемо на шкіру, чи якось ще препарат золота, то нічого поганого в принципі не буде, бо пухлину все одно видаляти, або якось треба її руйнувати. А з іншого боку, в кровоток це запускати, ну це дорожче для пацієнта, тобто цього навряд чи хтось буде робити. І сюди ж в цю ж категорію магнітні наночастинки, на основі гематиту, наприклад, який ну, дуже багато хто намагався використовувати, знову-таки, для термотерапії раку, коли ми подаємо змінне магнітне поле, вона розігрівається, руйнує клітини. Тобто те саме, тобто такі самі обмеження.
Так, я певний час співпрацював з одним інститутом, який садив якісь ліки на, вже не пам'ятаю. У мене була така дуже проста характеризація просто цих гематитних наночастинок. Це оксид заліза, це воно візуально виглядає як іржа. І в мене все навколо було забруднене цією іржею. Дуже така не дуже приємна субстанція, але от не намагалися працювати і виходило в той період дуже багато робіт на цю тему. Колись працював з Європієм, наприклад. От, бо недавно я трошки контексту дам. Також інститут керамічних матеріалів Гранада прислали мені на те, що попробуй попрацювати, там схарактеризувати, може знайдеш якісь цікаві властивості фосфату європію. Типу, чому саме фосфат європію? Через те, що ну, європій він дуже гарно підсвічує все, він дуже, в нього дуже класні люмінесцентні властивості. А з іншого боку, фосфатна матриця або там, наприклад, кальцій фосфат, в який трошки допований, як це сказати правильно, українською, коли там є невеличка кількість європію, яка не є токсичною для тіла, але яка є достатньо для того, щоб щось підсвітити.
З європієм я ніколи не працював, звичайно, чув, що такі є, не тільки європі використовуються, багато що використовується. Це, по суті, продовження ще одного хайпу, який трошки затих, але який був на наноточки. Це фактично теж наночастинки, надзвичайно маленькі, як правило, неорганічні, які дуже-дуже яскраво світять. І от це щось в такому дусі, мені здається.
Ну, вони це мотивували тим, що звичайні люмінесцентні проби, зонди, вони, оскільки вони органічні, вони досить швидко розкладаються в організмі, а Європі от може світити, оскільки треба, скільки він і буде світити. А якщо він занесений в цю фосфатну матрицю, то взагалі не буде токсичним і не буде шкодити.
Так, це дійсно є, бо органічні барвники будь-які, в тому числі флюоресцентні, вони вигорають так чи інакше, і з цим намагаються боротися, і, власне, от весь прогрес з цими барвниками, він, по суті, в тому, щоб вони світили яскравіше і довше. Тобто не так виграли. Але знову такі, як з Європієм, так і з іншими наночастинками, неорганічними, вони те світять довічно, але чи нам це треба? Тобто, скажімо, якщо ми візуалізуємо ракову пухлину, знову таки, ми побачили краї цієї клітини, воно все яскраво світитися, ми її видалили, а потім ці наночастинки кудись занеслися, стоком лімфи, наприклад, і продовжують світити довічно. Вивести їх ніяк не можна, вони не розкладаються. Якщо, не дай Боже, у пацієнта там рецидив, якісь метастази, ми вже не знаємо, чи це світять метастази, чи це просто світять ці частинки, які кудись паразитно занеслися. Тому я не певний, що це так вже добре. Все ж таки мати контроль, мені здається, краще.
Це просто ідея, яка виглядає круто на папері. Можливо, колись тому знайдеться застосування.
Якщо ви щось включили, ви маєте це якось вимикати. Якщо воно не вимикається, це погана ідея, мені здається.
Окей, ти побіжно згадав історію, яка взагалі, я думаю, досить продовжує свій хайп, можливо, там за межами медицини зараз, це наноточки. У мене один друг працює із карбоновими наноточками. Це, по суті, дуже-дуже маленькі частинки карбону, вуглецю, вугілля. Ти працював з ними?
Я не працював, але лабораторія працювала, де я працював в свою чергу. От це дуже розповсюджена штука, зокрема карбонові дуже-дуже легко отримувати. Фактично, якщо ми візьмемо шкірку від банана і її спалимо, то ми в попелі знайдемо достатньо відчутну кількість таких наноточок. Якщо ми вміємо їх відчистити від сажі, яка там утворюється, то ми, в принципі, можемо з ними працювати. От в Києві, в Інституті біохімії, така лабораторія була, яка працювала. Ну і взагалі багато хто з цим працює. З наноточками дійсно зараз продовжують. Перевага в тому, що вони надзвичайно маленькі. Це фактично десятки атомів. Це навіть до 10 атомів дуже часто. І за рахунок такого надзвичайно маленького розміру їх можна напакувати багато в якусь матрицю. І світити воно буде надзвичайно яскраво і надзвичайно довго. Так що так, намагаються, але в медицині якось воно не дуже. Це більш для технічних застосувань, якихось екранів, індикаторів і так далі.
Добре, можливо, розпочнемо дещо з прикладного питання. От ми згадали про Модерну. Цікавий факт, Модерна, саме назва була обрана через те, що там є літери RNA. Я колись читав про комерційний успіх Модерни, і саме це їхнє ноу-хау з захистом РНК, воно комерційно дуже успішне. Вони заробили скажені гроші. І мені подобаються такі приклади, як людині, яка пішла з науки в реальний сектор, насправді ідея створює величезну додану вартість і рятує мільйони життів, насправді. І дуже добре для планети, і дуже добре для економіки. Тож, моє питання дуже прикладне. Де Україна в світі нанотехнологій? І якщо ми от пофантазуємо, захочемо створити якийсь стартап, давайте подумаємо, от які треба спеціальності для цього. Тому що, знову ж таки, існує такий стереотип, що якась там людина може в гаражі створити там Apple. Думаю, що це не тільки хибна ідея, але ж також погана для розуміння людьми, як працює наука, як працюють технологічні компанії, як взагалі створюються компанії, що там, ну, ніхто не створює компанії в гаражі. І навіть той самий Apple, він насправді хоч технічно був в гаражі, але вся Силиконова долина – це продукт Стенфорду. Ну, тобто, мається на увазі, треба якусь базу, де людей спочатку навчать чомусь, а потім вони вже будуть там умовно в гаражах щось створювати. Але гараж то ширма. То я до чого веду? Якщо ми от пофантазуємо і захочемо створити якесь підприємство, давайте подумаємо, який треба бекграунд, яких людей туди треба, і, можливо, є якісь очевидні гепи, якісь очевидні прощілини в Україні, скажімо так, чого не вистачає. От low-hanging fruit, так? Якби от ми могли зараз закрити якусь прогалину, от, можливо, якісь ідеї дуже очевидні.
Ну, давай так, давай розіб'ємо це питання на два. По-перше, маленький коментар щодо Модерни. Модерна, насправді, унікальна компанія в цьому плані, бо у них до вакцини від ковіду взагалі не було комерційних продуктів. Вони існували досить багато років, і вони потихеньку пиляли свою РНК-технологію на гроші інвесторів. Причому інвестицій в них вливали достатньо багато. У них були наробки і по ветеринарії, і по різним вакцинам, і по доставці ліків, але, в принципі, от зараз вони вистрілили. Але це не означає, що це темна конячка, яка в гаражі. Це достатньо велика компанія, в яку були влиті десятки мільйонів доларів, якщо не суть, я вже не пам'ятаю там рівень їх інвестування. Але так, це вистрілює. Щодо стартапів, ну, як людина, яка зараз є, в принципі, співзасновником технологічного стартапу, я можу сказати, що я досить таки добре розумію, що для цього треба. І проблема в тому, який стартап ми розглядаємо. Бо у нас стартап, який, знову таки, це дизайн ліків на основі штучного інтелекту. Тобто це фактично IT-стартап. Ми реально не виробляємо нічого, у нас нема лабораторії. Ми аутсорсимо всю лабораторну роботу і всю перевірку біологічну. І в такому разі дійсно такий стартап, на базі, який є в Україні, зробити можна. І, в принципі, от на нашому прикладі можна сказати, що це зроблено. Тут, скоріше, питання до того, як українські інвестори, ну, до війни, звичайно, зараз зрозуміло, все це стало, взагалі відносилися до таких стартапів. Відносилися вони з дуже великою пересторогою і не дуже хотіли в це вкладати гроші. І люди, які, ну, власне, бізнесові люди, які можуть бути драйвером такого стартапу, тобто тим паровозиком, який його повезе, в це не вірили. Тому медичних і навколо медичних стартапів у нас було, ну, достатньо мало, скажімо так. Це штучний продукт одиниці. Але якщо ми кажемо про стартап, який, не дай Боже, щось виробляє, то тут ми стикаємось з інерцією українського фармацевтичного ринку, який є, ну, не буде, я не можу в ефірі такі слова використовувати, але там все погано, скажімо так. Тобто, як працює український фармацевтичний ринок? Фактично всі наші фармацевтичні підприємства, вони продукують дженерики. Тобто вони беруть вже відомі ліки, і вони на основі дешевих компонентів їх виробляють. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб робити щось нове, щоб вкладати гроші в якісь пошукові наукові чи навколо наукові роботи. Їм це просто не треба. На першому етапі нашого існування ми говорили з багатьма українськими фармпідприємцями, з фармкомпаніями. Нікому це було не цікаво. Тобто вкладати гроші в пошукові речі вони просто не хочуть. Тому в Україні цього ринку немає, так скоро не буде. За кордоном, звичайно, дуже по-іншому це все. Дуже багато компаній, дуже багато інвесторів, які в цьому зацікавлені. З приводу того, як навчати людей, щоб вони могли в цьому працювати, ну, фактично, такі компанії, як та, в якій я працюю, потрібні фактично хто? Молекулярні біологи і айтішники. В принципі, і те, і інше більш-менш в Україні є. Якщо б це були би біоінформатики, навчені саме як біоінформатики, а не на здачу, як то кажуть, на біофаці, це було б ще більш продуктивно. Але навіть те, що є, в принципі, достатньо, якщо людина тямуча і нормально вчилася, то вона може в такому стартапі працювати, а якщо якось це розкрутиться, це вже будуть не стартапи, а це вже будуть підприємства, то знову-таки вона зможе там працювати. Єдиний приклад, який от є дійсно успішний в Україні, це НМІ. Це фактично хімсинтез. Компанія, яка займається хімсинтезом, є фактично в топ-3 світових компаній, які роблять кастомний хімсинтез. Вони базуються в Києві. Фактично вся світова фармпромисловість в плані дизайну нових ліків від них залежить. Тому коли на початку війни, скажімо, вони на певний час просто закрилися і не могли працювати, був дуже великий кіпіш на світовому ринку, бо не зрозуміли, як далі працювати. Це такий, ну, не можна сказати, що монополіст, але один з китів, на якому взагалі тримається світовий фармринок, саме в пошуковій частині, в частині дизайну ліків і хімсинтезу нових препаратів. Тому такий успішний кейс в Україні є, але він один, на жаль. Так що я би сказав, що тут нам чогось так хронічно не вистачає. В принципі, скоріше проблема просто в занепаді рівня освіти, як так. То чим далі, тим менше таких тямущих людей у нас буде.
Розумію. З одного боку, не все так погано, а з іншого боку, є проблеми, з якими треба боротися. Ну, в принципі, такий життєвий цикл. А ти сказав про там скепсис певний, чи відсутність інтересу з боку українських інвесторів. Чи може бути таким інвестором, наприклад, Єврокомісія? Я поясню контекст. Я зараз працюю в університеті, але там за 10 років роботи в різних університетах і в Україні, і там співпраці з Штатами, в Італії, і знову там в Україні. Це були приблизно однакові рівні організації структури. Тобто я розумів, що це університет, як він працює, звідки приходять гроші, куди вони йдуть. А от тут конкретно зараз все дуже залежить від європейських проєктів. Тобто є якісь мінімальні інфраструктурні гроші від університету там за те, щоб заплатити за світло, а все решта, там інструменти, матеріали, все це купується, всі відрядження, всі зарплати, вони йдуть із європейських горизонтівських проєктів. І ну, в мене тут робота така більш не наукова, а менеджерська. Це такий project management, це написання грантів. Я можу навіть не розбиратися дуже глибоко в темі батарей. Треба розуміти просто, як все це працює. І до чого я веду, що в написанні цих проєктів ми формуємо такі, це називається консорціум, це багато партнерів, це університети, це приватні компанії, це стартапи, це малі компанії. І ми там формуємо всі разом якусь ідею, всі разом пишемо якийсь там проєкт на 5 мільйонів на там, 2-3 роки. І це все подаємо, і потім Європейська комісія це оплачує. І всі партнери, вони мають доступ до всіх результатів, які генеруються в проєкті. І от ти кажеш, що ви аутсорсите якусь лабораторну роботу. А чи пробували ви, чи звали вас, чи звали ви когось у отакі от європейські проєкти, де може бути лабораторія, яка буде робити все, що вона має робити, але платити їй буде Єврокомісія, але також ви будете, як партнер в проєкті, мати доступ до їхніх напрацювань і також отримувати певне фінансування від Європейської комісії.
Ну, Павло, по-перше, давай я тобі поспівчуваю, як людина, яка менеджила європейський проєкт на 6 країн свого часу, але мені за це гроші не платили, тому ти в трошки кращій ситуації в цьому плані. Звичайно, це робити можна. Єврокомісія зараз досить таки заохочує саме приватні компанії, Small Medium Enterprise, у них є спеціальна програма в Horizon Europe, тобто все це є. Проблема в чому? Фактично в будь-якому проєкті зараз треба мати комерційного партнера. Ми намагалися як компанія брати участь в кількох проєктах, вони, на жаль, не виграли, бо це досить конкурентна річ. Але, в принципі, пробувати можна, і надалі ми будемо пробувати. З Єврокомісією проблема в тому, що це забюрократизовано, і нам, як вченим, це досить звично. Тобто ми сидимо, все це оформлюємо, в цьому всьому каприсаємося. Для бізнесу це трошки нетипово. Бізнесу набагато практичніше, і вони мають набагато більше зиск від того, що вони поїздять по якихось виставках і десь почіпляють якихось інвесторів, поговорять з ними просто голосом, отримують гроші. Ймовірність цього набагато вища. Тобто вже з того, що я практично бачу, я цим не займаюся, бо я науковий консультант в стартапі. Але принаймні от взаємодію з Єврокомісією, з грантами веду саме я. От я поки що жодного гранту таким чином виграти не зміг на кампанію, а от наш менеджмент, який бігає по виставкам і там торгує лицем, вони вже щось там познаходили. Так що просто конверсія набагато вища від цього. І багато приватних компаній просто не хочуть морочитися з цією євробюрократією, яка дійсно є ну, досить таки важкою в плані взаємодії з нею, багато паперів, все це довго, нудно. Не всі хочуть. Але, звичайно, цим займатися можна. Але не можна від цього залежати. Тобто, те, що я хочу сказати, що компанія не може їхати на грошах Європейської комісії, бо ймовірність їх отримування порядка 10%, і треба рік чекати. Цей рік якось треба прожити на чомусь, на якихось грошах, доходах, інвестиціях будь-чого. Тому це як додатковий бонус, так, звичайно, як основне джерело доходу.
Павло, я думаю, що твій приклад досить є таким винятковим, бо тут замішана геополітика. Європейська комісія дуже зацікавлена в створенні своєї власного виробництва батарей, щоб не робити, не залишати Китай монополістом. Тому тут це більш успішний кейс, я думаю, у зв'язку з геополітичними факторами.
Так, ну і знову таки, політика взагалі дуже сильно впливає на всі ці грантові справи, бо твій проєкт, який є не в контексті сучасної політичної повістки, він має дуже мало шансів виграти насправді. Так само, як ми свого часу подавалися на наукові гранти НАТО, які повинні якимось чином прив'язані бути до якихось там оборонних чи навколо оборонних речей, ну, от знову таки, багато людей з України їх вигравали лише на хвилі взаємодії України з НАТО, не зважаючи на якість, чесно кажучи, самих проєктів. Тому політика тут заважає, дійсно. Ну, комусь заважає, комусь допомагає.
Так, вони дійсно всю цю політику. Вони зразу вкладають і окей, в НАТО це відкриті пропозиції, тобто, що це означає? Ви у вас є якась ідея, і ви там по ній пишете пропозицію, що я хочу це зробити, мені треба такі гроші, і дайте мені ці гроші, і вони потім це оцінюють і кажуть, валідна ідея, гідна ідея, чи попрацюйте ще. А конкретно Єврокомісія, вона два рази на рік викатує такий величезний документ там, на 1000 сторінок на різні теми, різні секції, там літієві батареї, енергозбереження, я не знаю, там хімія, фізика, нанотехнології, все, де от, на 1,5 сторінки вони кажуть, чого ми хочемо. Тобто це от така адженда Єврокомісії, євробюрократії, європолітиків. І вам треба просто написати пропозицію наукову, яка буде покривати те, чого вони хочуть. От хочуть вони, щоб там всі працювали над, як це називається, ресайклингом, переробкою батарей, щоб батареї можна було, матеріали з батареї не викидати, а переробляти далі. От вони будуть оце слово ресайклінг, цю переробку вкладати в усі там батарейні проекти. І всіма правдами і неправдами, хочеш ти чи не хочеш, в твоєму проєкті має бути чи стартап, чи компанія, чи дослідницька група, яка буде цим займатися.
Ну, тут ще давай згадаємо те, що є певні підковтори, інтриги з приводу того, що саме має бути в цих пріоритетах Єврокомісії. І ми всі знаємо, що певні люди знають ці пріоритети до того, як вони будуть опубліковані. Тому дуже багато великих наукових груп, в принципі, вже заздалегідь підстроюють свою тематику і все, що вони роблять, під те, що буде наступним в цьому переліку. А ті, хто не мають такого доступу до тіла, як то кажуть, ті якось намагаються вже вскочити в поїзд, який їде, і це не завжди виходить. Тому, знову-таки, ну, дуже багато зараз критики і від вчених, і від бізнесу до цієї практики Єврокомісії, цих пріоритетних тем. Це, знаєш, мені нагадує пріоритетні теми Української академії наук, які от у нас там з радянських часів тягнуться, коли збираються академіки пити чай чи там не чай, і вирішують, давайте у нас буде пріоритетна тема отака. А чому отака? А тому, що Іван Іванович давно грошей не отримував. Щось подібне, мені здається, зараз відбувається, звичайно, трошки іншому рівні з іншими грошами в Європі. Це знову-таки те, що всім українським вченим добре відомо. Якщо ми займаємося вирощуванням яблук, а у нас пріоритетна тематика вирощування риби в ставках, то ми намагаємося годувати рибу яблуками. Так? Це всім зрозуміло.
Питання, яке мене назрівало довго, трохи в сторону. Але нас, надіюся, будуть слухати старшокласники з нашого ліцею, і це питання дещо для них. Трошки хочу розказати про те, що я побачив у Швейцарії. Насправді тут відсоток людей з вищою освітою нижчий, ніж в Україні. Але при цьому це суперінноваційна країна. І розкажу про мою денну роботу. Я працюю з людьми, часто в яких рівень освіти буде відповідно до українського стандарту, типу середня технічна освіта, тобто це там ПТУ. Але при цьому люди створюють, ну, неймовірно, вони працюють над неймовірно високотехнологічними продуктами з високою доданою вартістю, дуже часто не розуміючи загальної картини, але їм цього не треба, вони виконують свою роботу відмінно, просто чудово, я в захваті. І, грубо кажучи, там на одного інженера, на одного PhD, це десь в нас десяток людей з, ну, без вищої освіти. Хоча в Україні це звучить дуже страшно, як це можна бути без вищої освіти. Але при цьому це прекрасні люди, які абсолютно чудово виконують свою роботу. Тож, я хотів сказати про те, що в Україні я бачу проблему з кількістю, з якістю технічних спеціалістів. Мається на увазі там середньої технічної освіти. Всі йдуть в університети і як на мене, такого не має бути, тому що, ну, не обов'язково, щоб всі отримували вищу освіту. Тож, я повертаюся до, власне, того, що я хотів запитати. Для людей, які нас слухають, от які, можливо, обирають кар'єру і думають всі про вищу освіту, можливо, ти прокоментуєш, як нам підготувати кадрів, які, власне, вміють руками робити те, що буде приносити і користь, і створювати додану вартість. Тобто те, що в нас, грубо кажучи, називається лаборантами, або там інженерами в лабораторіях, або я навіть не знаю, як правильно вони називаються, то як підготувати хороший прошарок спеціалістів без вищої освіти, які допоможуть якимось чином там стартапам або фірмам, які працюють навколо нанотехнологій?
Ну, дивися, тут знову-таки треба розділяти питання, бо людина без вищої освіти все ж таки навряд чи зможе працювати лаборантом в науковій установі чи в наукоємному стартапі, бо вона просто ну, не буде розуміти того, що повинна розуміти. Тому для цього все ж таки вища освіта, мабуть, потрібна. Якщо ми кажемо про саме технічних спеціалістів, технічних, да, те, що називається, які працюють в лабораторії, наприклад, обслуговують мікроскоп. Технічно, міняють там лазери, лампочки, вирішують якісь механічні проблеми, замовляють комплектуючі і так далі. То такі люди дуже потрібні, і це насправді дуже хороша робота. Вона набагато більш стабільна, ніж робота науковця або, скажімо так, провідного інженера, якого беруть під проект, проект закінчився і ти гуляй. А технічний потрібен завжди, поки цей мікроскоп стоїть. І коли куплять новий мікроскоп, потрібен буде так само. Тому це досить непогана кар'єра для людей, які не мають амбіцій саме там рятувати світ і винаходити якісь вакцини. Так? От як готувати таких людей, це болюче питання. Бо в Україні абсолютно розвалили профтехосвіту, а те, що було, воно було непридатне для сучасних умов, так чи інакше, то може і добре, що розвалили, але проблема в тому, що нічого нового не створили. Тому зараз у нас, ну от я не знаю, як можна підготувати такого технічного спеціаліста, який буде обслуговувати електронний мікроскоп в умовах України, якщо він не поїде за кордон довчатися. Я думаю, що це зараз неможливо, на жаль. Звичайно, там ну, технічні вузи, той самий КПІ, до якого я, до речі, не маю жодного пієтету, але це мої персональні заморочки. Вони можуть випускати дуже хороших спеціалістів, але в основному через брак технічної бази є певні проблеми. Якщо ми кажемо саме про біотех, то проблеми великі. Якщо ми кажемо про техніку, електроніку, напівпровідники, проблеми є, але менші. З біотехом взагалі біда. Бо у нас просто поки були якісь працюючі наукові лабораторії, то принаймні люди приходили там стажувати. Зараз, чим далі ми йдемо, тим менше таких лабораторій, вони розвалюються, закриваються, люди йдуть і так далі. І база просто, ну, нема бази. По великому рахунку, щоб таких спеціалістів готувати. Тому, якщо людина має такі кар'єрні амбіції, я б все ж таки радив за кордон їхати, бо які б ми не були всі тут патріотами, ну нема такої можливості зараз в Україні. Та, власне, і без війни її не було.
Невеличкий свій досвід особистий. На певному етапі мені взагалі пропонували податися на роботу в Джоул. Джоул – це великий виробник електронних мікроскопів. А я ж не мікроскопіст і взагалі не дуже розумію, що там відбувається. Ну, технікам там будеш там їздити, там буде контракт там, з 3-4 інститутами, і будеш там 3-4 мікроскопи вести під своїм обслуговувати, там, приїжджати, там, міняти якісь лінзи чи робити рутинний огляд цих мікроскопів, щось там калібрувати, налагоджувати. Я ж нічого не знаю про це все. Нічого тебе научать. Тобто історія в тому, що іноді таким великим, але це велика компанія, це дуже велика компанія. Джоул, це там порядка, я не знаю, як там Zeiss чи Siemens чи Philips, це велика компанія.
Тільки не в оптиці,
так. І їм вигідно взагалі взяти людину, яка щось розуміє, яка щось десь чула, в якої є якась база, але вже конкретно по їхньому обладнанню, по їхніх моделях, от її провчити там півроку чи 3 місяці, дуже інтенсивно провчити, потім ця людина буде ходити разом із майстром, який розбирається і буде практикуватися, буде дивитися, як це все працює, зробити таку невеличку піврічну інвестицію, півроку заробітної плати, я не знаю, скільки це буде, там 20 тисяч євро там, в європейських реаліях, це буде абсолютно крута зарплата. І за ці 20 тисяч євро вони отримують спеціаліста, який буде на них працювати 20 років через те, що він знає конкретно оці мікроскопи, а інших він вже не знає. І окей, він зможе там піти перевчитися, але вони створюють класні умови для того. А тим не менше, для того треба технічна база, треба якесь мінімальне розуміння.
Треба освіта. Ну, от зараз в інституті в Празі, де я працюю, у нас в групі є, власне кажучи, українець, який тут працює дуже давно, який саме цим займається. Тобто обслуговує техніку, мікроскопи в кількох інститутах. Прекрасно себе почуває. Тобто це якраз такий випадок, тобто людина захистила PhD, а потім вирішила, що вона не хоче займатися оцими перегонами з науковими грантами, пішла працювати технічно і прекрасно себе почуває. Тобто це досить таки нормальна кар'єра. І скажімо так, якби я свого часу 20 років тому знав реалії сучасної науки, які тоді були трошки іншими, я б, напевно, теж щось таке обрав собі. Бо це набагато краща кар'єра, набагато більш стабільна, ніж кар'єра сучасного науковця.
А цей приклад, що ти, Семен, навів, тут людина мала PhD, і Павло, тобі розробили пропозицію, ти вже теж мав PhD, я правильно розумію?
Так.
Тобто це два приклади, які показують, що все ж таки не то, що вища освіта, а навіть аспірантура, PhD потрібні для такої ніби технічної роботи.
Ну, як на мене, це трата людського ресурсу і трата часу. То якщо цю роботу людина може виконати з дворічною освітою після школи, то, як на мене, це значно раціональніше і для людини, і для суспільства в цілому.
Так, це ми говоримо про класичну проблему перепродукування PhD взагалі в сучасній системі, коли 90% людей з PhD повинні йти з науки. Це проблема, про це всі знають, але всіх це влаштовує. Бо аспіранти і постдоки – це практично безкоштовна робоча сила, яку можна використовувати. І поки це так буде, воно так буде тягтися. А от що робити далі людям з PhD, ну тут треба пояснювати тим молодим людям, які зараз вступають до університетів, що така ситуація буде, що після того, як ви захистите PhD, у вас 10% шансів, що ви в науці залишитесь. Тобто треба готувати себе до того, що ви або одразу йдете в індустрі, або взагалі не захищаєте PhD і йдете туди з самого початку. Тобто взагалі не до академічних установ, а до якихось бізнесових технічних фірм, які вас візьмуть без PhD. Бо все ж таки в наукових установах PhD бажано через те, що ця людина буде працювати з вченими. І вона повинна принаймні розуміти специфіку. Якщо ти сам не пройшов через цей марафон і не захистив PhD, тобі важко зрозуміти, чим дихає та людина, яка реально на приводі працює. Тому в цьому питанні дійсно важливо мати певний досвід власний. В фірмі, яка там займається, я не знаю, промисловими роботами, конвеєрною зборкою автомобілів чи чимось таким, цього не потрібно.
Мене особисто, як просто людину, яка живе в місті, турбують наночастинки, які не просто не потрібні, а шкідливі, це саме продукти згорання палива, органіки. І от чи є якісь рішення, крім, звичайно, того, щоб просто перейти на інші види енергії? Я чув, наприклад, про там фільтри або фіксацію не карбону, а СО2, тобто вуглекислого газу, є вже експериментальні установки. А що робити от з такими наночастинками, які дуже шкідливі, токсичні? Чи будемо ми колись їх фільтрувати, чи ми просто змінимо типи енергії?
Я не спеціаліст в цьому від слова зовсім, але чисто так логічно дивлячись на тренди, я б сказав, що ця проблема просто вирішиться сама собою, бо більшість розвинених країн до 30-40 року намагаються взагалі позбавитися від двигунів внутрішнього згоряння, в принципі, в містах. Тому я думаю, що ця проблема просто відійде. На промислових електростанціях, які ще досі працюють на викопному паливі, там вже фільтри, в принципі, досягли такого рівня, що там немає такого рівня забруднення, як від автомобілів. Та і від автомобілів в останні євростандарти, вони вже далеко не такі, як там трактор радянський, який там викидав сажу в повітря. Але в будь-якому разі, мені здається, через 20 років проблема просто зникне через те, що все буде на електродвигунах.
Мені здається, по-перше, це мікрометровий діапазон, 2,5 мікрометра, то ми вже вийшли...
Різні є і нано.
Там є і нанометрові.
Але мені здається, вони все-таки від шин... Так, більше, ніж від двигуна внутрішнього згорання. Як ти зауважив, там двигуни зараз наскільки чисті, що це я шокований прогресом двогнівного штучного згорання. Вони дуже-дуже круті, насправді. А от шини генерують дуже багато, насправді, забруднення повітря. Тобто навіть якщо ми перейдемо на електромобілі, все одно... Коротше, вихід – трамваї. Всі переходимо на трамваї. Немає ні шин, і немає ні батарей. Погано для Павла роботи не буде. Але...
Чи літаємо на коптерах? Тобто, знову-таки, шин нема, тертя нема.
Коптери погано, бо там рідкоземельні метали, кобальт. Погано для планети.
В електромобілях не краще в цьому плані.
Ну так, тому я за трамваї.
Там все рівно є тормозні колодки, і вони теж генерують, на жаль, наночастинки. Ну, коли тверді частини труться одна об одну, то генеруються все ж таки якісь наночастинки шкідливі. Але може щось придумати.
Універсальне вирішення проблеми – озеленення. Тобто в містах треба більше дерев, більше кущів, більше трави, щоб все це осідало. І, в принципі, в Європі вже давно це розуміють. Тобто я не бачив в жодному європейському місті нові трамвайні лінії, наприклад, без зелених кулій. Так що, в принципі, відомо, що з цим робити.
Так, абсолютно хороша ідея.
Я також колись працював із чистотою повітря, і тут скажу, дійсно, це був аналіз якості повітря саме на присутність аерозолів, наночастинок, не наночастинок, твердих зважених частинок. І скажу, що в мене не була така велика вибірка, але от я брав вибірку на проспекті науки, де от знаходиться інститут фізики. І, наприклад, одна та сама локація, але там з різницею там, в 10 метрів від дороги, була одна локація конкретно над дорогою, інша локація вже в парку, який знаходиться на території, то дерева дуже круто вбирають на себе, абсорбують на собі, акумулюють на собі оці всі зависі, які продукує великий і шумний проспект. Тут, можливо, вже не наночастинки, але також використання карбону в медицині, можливо, таке останнє питання. Активоване вугілля. Що це взагалі таке? Для чого воно взагалі треба? Хотів би про це поговорити. Окрім саме внутрішньокишкового, як сорбент, я чув, що в Києві в інституті адсорбції колись розробляли такі прилади для гемодіалізу на основі активованого вугілля. От, наприклад, це не був нановимір, але це, я думаю, що це має бути досить велика розвинена поверхня для того, щоб селективно асорбувати сечовину, яка є в крові.
Так, ну взагалі всі апарати штучної мірки, вони всі працюють так само. Це просто сорбент в колонках по великому рахунку, який очищає кров. Наскільки воно селективно, чесно кажучи, не знаю, ніколи з цим не стикався, так предметно, щоб знати, як воно працює. Але принаймні це все сорбенти з розвиненою поверхнею, або на основі карбону, або на основі кремнію, або на основі чогось ще. Але в принципі принцип роботи однаковий. Так що тут, мені здається, просто технологічна задача стояла якось дешево і сердито зробити на основі активованого вугілля таку колонку. Тому, в принципі, наукової якоїсь новизни я тут не бачу. Інженерна проблема так може бути.
Так, наскільки я розумію, дійсно стояло питання дешевизни і сердитості, оскільки дорожчі аналоги вони будуть працювати на основі мембранних технологій. А в нас от саме вирішили зосередитись на активованому вугіллі через те, що його було просто багато.
Його багато, воно дешевше і технологічно простіше. З мембранними фільтрами історія така, що мембранні фільтри не можна виробляти в гаражі, грубо кажучи, активоване вугілля можна. Тому дійсно для масового виробництва, звичайно, краще.
Одне з великих виробництв активованого вугілля було пов'язано такий ланцюжок поставок. Ланцюжок такий value chain із скотобійнею, яка знаходилася в районі Либідської. Ця скотобійня продукувала дуже багато м'яса, а побічним продуктом було дуже багато кісток. І ці кістки в спеціальних печах за спеціальних умов перероблялися в активоване вугілля, якого було дуже багато, і тому на основі цього активованого вугілля от в Києві працював інститут якість, то як його можна застосовувати, що з ним можна робити. І зробили в Києві саме штучну нирку на основі активованого вугілля.
Так, ну тут ще треба згадати, що за радянських часів активоване вугілля – це був стратегічний продукт для протигазів, тому, в принципі, дуже багато шло на це, і залишилися підприємства, і залишилися наукові інститути, які це розробляли. Потім якось вони почали перепрофільовуватися під якісь мирні речі з тим чи іншим успіхом.
Аналоги активованого вугілля, скажімо так, адсорбенти, які ми вживаємо в тіло, окрім цього, скажімо, ентерозгелю, ти чув про якісь інші препарати, аналоги, які б...
Звичайні кремнезем, які, в принципі, те, що називається біловугілля, так, тобто це оксид кремнію, нанопористий, які просто їдять так само, як вугілля. От якихось інших, ну їх багато, в принципі, але саме для таких медичних застосувань я не пам'ятаю щось іншого. Може зараз щось інше. Але з точки зору ціна-якість, то мені здається, аналогів немає. Для більш тонких речей, звичайно, там використовуються більш складні методи, знову-таки мембранна фільтрація і дуже багато всього. Ну от зараз у нас же тема з пов'язками для ран, які теж у нас в інституті фізики розроблялися. От, чесно, брехати не буду, не пам'ятаю, на основі чого вони зроблені, але знову-таки поверхневий серпент.
Хітозан, можливо?
Так, може бути.